Goeiemôre vriende, baie welkom by ons erediens. My naam is Jan Venter, ek is die predikant by die geloofsfamilie in Clarence, NG gemeente Clarence. En dit is my baie lekker om vandag saam met jou rondom die woord van die Here tyd te spandeer. Ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 18. As jy lus is om so lank in die Bybel dalk nader te kom by die teks. Maar voordat ons nou te ver gesels, kom ons bid saam en vra ook die seën van die Here vir die tyd wat ons saam gaan wees. Here, onse God, ons is so dankbaar om te kan saam wees. Ek weet wanneer ons by die radio aansit vir 'n erediens of vir 'n boodskap, Here, dan beteken dit daar omstandighede is wat op een of ander manier daartoe aanleiding gee. Ergens is 'n mens op 'n manier in die huis gekluister of jy is ver van die huis af, maar ons kan vanoggend saam wees met die wonder van tegnologie en ons kan bid, Here, dat hierdie tyd wat ons saam is en die tyd wat ons uit die woord lees en daaroor saamgesels, dat Here dit vir ons elkeen 'n tyd sal wees wat ons opnuut bewus word van u teenwoordigheid. Dankie dat ons naby u kan wees, Here, en dat u naby aan ons wil wees. Seën vir ons as ons saam kuier. Dankie vir die woord en dankie vir die voorreg om te kan saam wees. In die naam van Jesus Christus alleen bid ek dit. Amen. Ons tema vandag uit 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 18 is die baie bekende Engelse spreekwoord looking out for number one. Kyk uit vir nommer 1, het ek hom sommer so blitsvinnig in Afrikaans vertaal. Nou dit het deel geword van ons spreektaal as gevolg van 'n boek wat hier in die 70er jare verskyn het, wat 'n ongelooflike blitsverkoper was reg oor die wêreld. Een van die top 10 besverkopende motiveringsboeke van alle tye. En as gevolg van hierdie boek van Robert Ringer het hierdie spreekwoord in ons taal ingekryp. Looking out for number one. Subtitel, how to get from where you are now to where you want to be in life. Is nogal een wonderlike uitnodiging nie. Nou, iemand het 'n kort opsomming van die boodskap van die boek gemaak en ek gaan dit graag vir jou voorlees. Dit is in Engels, en, maar ek dink ons kan 'n goeie greep kry op waar die boek gaan. Looking out for number one is the conscious, rational effort to spend as much time as possible doing those things which bring the greatest amount of pleasure, and less time doing whatever causes pain. To achieve this on a regular basis, you must be aware of what you do and the reasons why. To succeed in looking out for number one, there are a number of hurdles to clear. Each hurdle has the ability to stop a person being successful in their quest to maximize the pleasure in life. Each hurdle has its own little twists and turns. Yet ultimately, when all the hurdles are cleared, a person can maximize their pleasure and satisfaction. Life becomes something that can be lived wholeheartedly instead of simply going through the motions. As jy nou 'n kort opsomming gesoek het van die tyd waarin ons leef, is dit amper die beste. Want op een of ander manier het die filosofie in ons wêreld ingekruip dat 'n mens gelukkig kan wees en dat jou eie persoonlike geluk belangriker is as enigiets anders. En dat die manier hoe jy dit wil hê, is belangriker as enigiets anders. En as mense net die goed doen wat vir jou lekker is, dan gaan jy op jou gelukkigste wees. Deesdae is een van die gewildste liedere op 'n begrafnis, soos die mense uitstap, is Frank Sinatra se I Did It My Way. Nou die tekst wat ons vandag lees, gaan ons agterkom dat dit nie glad nie 'n nuwe probleem is. Dit nie 'n nuwe filosofie is. Dit nie 'n nuwe manier van kyk is na die wêreld nie. In 1 Korintiërs 10 vers 18, die gemeente van Korinthe vir wie Paulus die skryf, het hy reeds met dieselfde probleem gesit. En ons moet 'n gedagte hou dat die kerk wat ons nou in ons geestesoog het, die Korinthe gemeente, is waarskynlik 'n paar dosyn mense, 30 of 40 mense. Dis nie 'n groot gemeente met 100 of 200 of 300 mense nie. Dis 'n klein groepie mense. Wat ten spyte van die feit dat hulle 'n klein groepie is, het hulle dit reg gekry om so diep in mekaar se karakter in te klim as gevolg van hulle eie selfbelang, eie selfsug. dat Paulus dit noop om vir hulle 'n brief te skryf. Inteendeel, Paulus het 4 briewe geskryf vir die Korintiërs, wat ons kan optel uit die 2 wat ons het, die ander 2 het ons verloor. En ergens is in die 3de en die 4de brief, wat die 4de brief is die een wat ons het as 1 Korintiërs of 2 Korintiërs, het hy ook, as hy ook weggejaag uit die gemeente, het hy hulle gaan besoek om die probleem op te los. En hulle het hom uitgejaag en onder klippe gesteek. So dis 'n diepgewortelde probleem gewees in Korinthe. Wat sê hy in 1 Korintiërs 1 van vers 10 af? Hy sê, ek doen 'n beroep op julle almal, broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Ek sê dit, my broers, omdat van Klouiese mense my vertel het dat daar oneenigheid onder julle is. Daarmee bedoel ek dat een sê, ek is vir Paulus, een ek is vir Apollos, een ek is vir Cephas, en een ek is vir Christus. Lekker verdeeldheid, lekker eie belang. Vers 13, is Christus dan in stukke verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig, of is julle in die naam van Paulus gedoop? Het is belangrijk om te verstaan dat hy trek die doop hierin as die een ding wat ons allemaal verenig, omdat ons in die dood van Christus gedoop is. Hy sê in vers 14, ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie. En dan is dit half asof sy geheel om in die steek laat, behalwe Crispus en Gaius. Niemand kan dus sê dat julle in my naam gedoop is nie. Nee, onderbreek Paulus homself, ek het ook nog die huisgesin van Stefanas gedoop. Maar verder weet ek nie of ek nog iemand gedoop het nie. Daar sê hy, wel, ek kan nie eintlik so mooi onthou nie, maar dit gaan nie oor die doop wat ek julle mee gedoop het nie, is die punt wat hy maak. Hy sê in vers 17, Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, en dit nie met woorde van menslike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. Ek is al lang genoeg 'n predikant om deur sulke tye in gemeentes en in groepe te gaan. Tye waarin daar groot verdeeldheid is. En verdeeldheid kom oor 'n verskeidenheid van goed. Dit mag wees oor hoe iemand leiding neem, dit mag wees in hoe ons aanbid, sing ons in Afrikaans of Engels, sing ons nuwe of ou liedere, sing ons liedboek, sing ons met die orrel, sing ons met die klavier, dra ons 'n pak, dra ons 'n das, dra ons 'n jean, mag ons 'n kortbroek dra, allerhande sosiale, ekonomiese redes, selfs geestelike gawes. Ons onthou in 1 Korintiërs 12, dieselfde Korintebrief, moes hy vir hulle nou verduidelik hoe die gawes werk en hoe dit in mekaar steek. Dit kan ook beteken dat ons baie keer is ons, wat is ons vlak van opvoeding? Wie is die gegradueerdes? Wie is die professionele mense? Wie is die mense wat blou boortjie werk? En is asof ons op al die maniere onsself in kassies sit en eintlik maar net ons eie belang soek. En op die ouene verdeeldheid veroorsaak. Nou as mense die teks die eerste keer lees, dan voel dit, of Paulus amper soos 'n babasitter optree, om te probeer kyk of hy nie vrede kan bewaar nie. Ag asseblief man, kan julle net met mekaar oor die weg kom nie. Na sy dankwoorde in 1 Korintiërs en sy seun, sê hy het gehoor by mense wat vir hom kom sê het, dat daar oneenigheid is. En hy begin eindelijk sy betoog deur hulle te herinner dat ons aan Christus behoort. Wees eensgesind, wees een van hart, een van gedagte. Dit klink vir ons asof Paulus dalk, of iemand sou kon sê, dat Paulus as 'n ou wat nie van konflik gehou het nie, maar ons ken Paulus goed genoeg uit sy briewe uit, om te weet hy het nie teruggedeins daarvoor nie. Paulus is nie gepla oor die konflik nie. Hy is gepla oor die feit dat die konflik afbreek doen aan Christus. Hy het sy oog op iets baie groter as net om vrede te bewaar. Hy sê, hierdie verdeeldheid in die liggaam, hierdie verdeeldheid veroorsaak dat mense Christus verkeerd verstaan. Dat mense die verkeerde idee van Christus kry. Inteendeel, dit maak Christus se werk ongedaan, sê hy in die laaste vers. Want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. So Paulus het 'n probleem met mense se situasie rondom verskillende soorte wysheid en verskillende soorte eie idees en ideologie ensovoorts. En hy sê, later in die eerste hoofstuk, sê hy, God het die menslike wysheid tot dwaasheid gemaak, 1 Korintiërs 1 vers 30. En dan praat hy oor die doop, ek het reeds daarna verwys. Dis een van die goed wat ons een maak. Al kan die kerk so lekker beklei oor die doop, is die doop die een ding, dis die sakrament van inlywing. Nagmaal is die sakrament van inblywing. Ons kom weer en weer en herinner onsself dat ons aan die Here behoort. Die doop is God se manier om vir ons te sê, ek het jou gevat, jy is myne. Ek is, sê Romeine 6, selfe Paulus, ek het jou begrawe saam met Christus in sy dood en ek het jou opgewek saam met hom in 'n nuwe lewe. In 1 Korintiërs 12 sê Paulus, ons is Jode, Grieke, slawe of vrye mense, ons is allemaal gedoop in die een liggaam en ons drink die een gees. Ou vorms van identiteit, ou maniere om jouself te verstaan en om jou buurman of jou naaste te verstaan, word vervang, luister mooi, word vervang deur my deelwees aan die liggaam van Christus. My eie ideologie, my eie identiteit word vervang deur 'n nuwe identiteit in Christus. In Galasiërs 3 vers 27 tot 29 is daar ook 'n verwysing na die doop, waar ons Christus aantrek. Maak nie saak of ons Jood, Griek, slaaf of vry is nie. Ons is nie manlik of vroulik nie, want julle almal is in Christus Jesus. En die doop word daarmee in verband gebring. En dan sê Paulus, is Christus dan opgedeel? Is Christus dan, is hy in stukke gesny? Nee, dit is die een Christus. Paulus is nie gekruisig nie. Cephas is nie gekruisig nie. Apollos is nie gekruisig. Christus is gekruisig. Christus is die faktor wat ons een maak. En die Korintiërs, sê Paulus, maak asof dit nie so is nie. Is eintlik baie snaaks om te sien hoe Paulus so opgewonde, ons is nie seker of hy hier self geskryf het of iemand anders nie, maar dit klink vir my of daar hy dalk 'n skryba gehad het wat vir hom geskryf het en dat hy so half so onthou soos hy praat. Sê nee, ek het niemand gedoop nie, o nee wag, ek het vir Cephas hulle gedoop, o nee wag, niemand anders nie, maar wag, ek het nog mense gedoop, miskien kan ek nog glad nie onthou wie ek gedoop het nie. Skies toch. Met die menslikheid, en die skrywer skryf so vinnig as wat hy kan, wat Paulus vir hom sê. So Paulus probeer die punt maak, en sê vir hulle, ouens, die doop is die doop wat gegrond is op Christus se kruisdood, en dis die een ding wat julle verenig, ons is in die naam van Christus gedoop. En daarom sê hy, is dit belangrik, moet ons een wees. Hy sê, daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Een in dieselfde gesindheid, in ander woorde die ons ingesteldheid, hoe ons mekaar benader, en ook in dieselfde oortuiging, wat ons glo in Christus, en wat ons van Christus weet en waar ons vashou. Die eenheid wat Christus hier, wat Paulus hier verpleit, is die eenheid wat gebore is in die doop en wat almal wat gedoop is bind met Christus se kruisdood en sy opstanding. Timothy Sedgwick, die skrywer, sê in een van sy werke, the gospel is given in the cross as self-sacrifice, giving oneself up in response to and care for the other. The cross as bearing the burdens of others, not as self-denial and resignation, but enjoying thanksgiving to claim anything else empties the cross of Christ of its power. Die doop is 'n teken, is 'n menslike, reël, regte wêreld teken, dat ons aan Christus behoort. En Paulus herinner hulle daaraan. Hy sê, hou op om vir identiteitsmerkers te kyk na goed soos ras en ouderdom en ekonomiese welvaart, jou opvoedings, jou plek waar jy gebore is, hoeveel beeste jy op jou plaas het, jy weet hoeveel hektaar jy saai, waar jy bly, stories oor mense. Hy sê, as ons wil probeer om geloofsgemeenskap te word in Christus, het ons nodig om eensgesind van oortuiging en gesindheid te wees. Diversiteit is altyd deel van ons. Ons verskil almal. Waarin ons moet saam wees, is in gesindheid en in oortuiging. En vir Paulus word die dood en die opstanding van Christus is die wekroep, is die sein wat aankondig dat daar 'n nuwe manier is om te leef. Ook vir die Korintiërs en ook vir my en vir jou wat deel is van 'n geloofsfamilie waar ons ook al in die wêreld is en na hierdie uitsending luister. So kom ons probeer sin maak van die teks. As dit is wat wat die teks vir ons sê. Kom ons probeer dit toepas op onsself. Ek gaan drie goed dit op toepas en ek wil jou nooi om self ook te vra waar raak dit in my lewe of waar maak dit my warm, wat ek voel, ek moet dit hoor. Waar is ek ongemaklik? Waar krap dit? Ons sê, ek wil nie dit regtig hoor nie, maar ek moet seker daarna luister. So drie goed wat ek jou wil uitnooi. Eerste een is gee jouself as jy aan Jesus behoort. Ons is die kerk van die evangelie. Romeine 12 vers 2, die essentie van die godsdienst wat jylle beoefen, is om jylle self te gee as levende en heilige offers. Gee jouself vir Christus, jy behoort aan Jesus. Moenie jouself vir jouself gee nie. Johannes Kerkorrel het die mooie lied gesing, gee jou hart vir Hielbrau. Bietjie van die donker betekenis, want as ek in Hielbrau gewoon het op die strate in daai tyd, is ek op 'n manier vasgevang daar. Ek leef uit Hielbrau. Uit Hielbrau is waar ek begin en eindig en dit beteken armoede of dwelmverslawing of wat ook al. Gee jouself, nie vir Hielbrau nie, gee jouself vir Christus. Ek moet ander mense lief hê soos myself. Ek begin daar. Die tweede ding is dat hy sê ons moet 'n eenheid hê van fokus, eensgesindheid en oortuiging. Nou, eenheid of eensgesindheid, vriende, beteken nie eenstemmigheid nie. Ons dink baie keer as ons hierdie woorde in die woord hoor, dan sê dit, ek mag nou nie my eie mening hê nie. Absoluut nie. Maar oor die goed wat saak maak, sê Paulus, die belangrike goed, wie Christus is, aan wie ons onsself gee, wat hy van ons verwag, daaroor moet daar eenheid wees in ons diversiteit. Ons het altyd verskillende menings en verskillende perspektiewe, maar op die einde, as ons begin by gee jouself, kan ons eie opinies ondergeskik stel en sê, ek dink hieroor en ek wonder daaroor, maar in die grootste gemeene deler is ek saam met my geloofsfamilie in Christus op pad. Dit is nie eenstemmigheid nie, maar eendragtigheid. En in Johannes 17 kom deur Jesus self in sy afskeidsgesprek en hy bid vir die kerk, vir ons, nie net vir die Korintiërs van die teks nie, maar vir ons gemeentes, vir ons as gelowiges, kom bid hy en hy sê, ek bid dat hulle een sal wees, eensgesind, eendragtig, nie eenstemmig nie, ek bid dat hulle een sal wees, sodat die wêreld kan glo. En dis wat Paulus in ons teks sê, sonder daai eenheid tussen gelowiges word die krag van die gees word op die ouene nutteloos. Dit word die krag van die kruis word eintlik ontneem van sy krag. Miskien 'n vierde ding is dat ons ook nie net in ons gemeente en tussen gelowiges nie, maar ook in ons gemeenskappe die stem moet wees wat ons gemeenskap nader in mekaar bring en nie meer verdeel van mekaar. Ergens by die wentelpunt van 'n geloofsfamilie in 'n gemeenskap in 'n woonbuurt, uit daai wentelpunt uit moet die stem uitgaan, met die invloed uitgaan. Kom ons werk met mekaar saam en nie teen mekaar nie. Kom ons wees met mekaar op pad. So wat sê hierdie teks oor die tydsgees, oor die boek wat sê looking out for number one, do what you enjoy, doen wat jy wil, kies vir wat jy wil, so moenie te veel worry oor iemand anders nie. Hoe meer jy doen wat vir jou gelukkig maak, hoe gelukkiger gaan jy wees. En ons weet nie, dat die geluk lê baie keer aan die ander kant van haar probeer. Groei, vernuwing lê aan die ander kant van om die moeilike goed te kies. As jy vir Usain Bolt sou vra, het jy daarom net heeltyd vir die 30 jaar wat jy geoefen het,